Campus FM presenta Storia Oggett, le produzioni e presentazioni tra Emanuele Buttigieg e Liam Gauci.
Merba l-istamija ta' Campus FM għal-program Storja Oġġett mija Emanuel Buttigieg u Liam Gauci. Il-mistieden tagħna llum huwa Jonathan Borch. Jonathan għamel degree fl-istorja u l-arkeoloġija fl-Università ta' Malta bejn l-1999 u l-2002 wara kompla l-istudji fil-konservazzjoni u l-immaneġġjar tal-patrimonju kulturali ġewwa l-Italja fil-European University Center for Cultural Heritage u l-estal Masters fl-arkeoloġija u l-immaneġġjar tal-patrimonju kulturali fl-Università ta' Leicester. Waħadem numru ta' snin ma' Fondazzjoni Wirtartna para arkeologu u kuratur. Wara kellu esperjenza ta' 13 sena fil-Planning Authority u l-lumu għal Unit Manager fiħdan is-Sovrintendenza tal-Patrimonju Kulturali responsabli mit-taqsima tal-moniteraġġ tal-restaw tal-bini u tal-arkeologija f'siti ta' svilupp. Palissa qiegħed fl-ewwel sena tal-istudji dottorali fiħdan id-Dipartiment tal-Arkeoloġija tal-Università ta' Malta taħt supervizzjoni tal-Professur Nicolas Vella. L-istudji tiegħu qegħdin jesploraw it-trasformazzjoni tal-antikitajiet f'monumenti storiċi f'Malta. Jew aħjar x'kien il-proċess li bih oġġetti u siti antiki f'Malta bdew jiġu apprezzati u mifhmuha li huma elementi ta' kultura, ta' identità u għalhekk għandhom jiġu preservati u mhux iktar abbandonati jew użati bħala riżorsa materjali. Jonathan, grazzi ħafna tal-li qiegħed magħna llum u fil-fatt aħna ser nitkellmu dwar aspett li joħroġ mir-riċerka dottorali tiegħek. U biex nagħmlu hekk ser nużaw oġġett partikolari wkoll kolonna magħrufa bħala the Amati Column. Għax bl-Malti l-kolonna ta' Amati li tinsab fil-Mużew Marittimu ġewwa l-Birgu. Tibdew forsi b'deskrizzjoni ta' din il-kolonna u għaliex għażel lila.
Mela, sewwa isma' l-ħaġa grazzi lilek Manuel u Liam u s-semmija ta' Campus FM. Grazzi ta' istedina ta'kom. Mela, il-kolonna Amati hija huwa oġġett fil-Mużew Marittimu, oġġett li Liam jafsuwa bħala kuratur tal-mużew. Għażilt lilu għaliex sa ċertu punt huwa l-bidu tal-istudji u r-riċerka tiegħi f'din il-fażi huwa minn fejn tlaqt għar-riċerka tiegħi. Il-kolonna Amati hija sintesi ta' dak kollu li qed bħalissa nirriċerka. Ir-riċerka tiegħi hija dwar it-trasformazzjoni ta' oġġett antik, minn kif oġġett antik jittrasforma ruħu. L-soċjetà tqisu li għandu valur kulturali, simboliku, u allura trid tieħu ħsiebu tippreservah, tivvalorizzah, turih, tistudjah. Illum naħduha for granted ħafna drabi, tmur tisib xi ħaġa antika, lejli xi ħaġa importanti jinżommuha, jkollok write-ups fil-gazzetti, eċetera. Mhux minn dejjem. U biex nagħti eżempju, jekk darba sibt referenza għal kif fil-Medjuevu il-kapi mastri tal-Imdina qed jitolbu l-università, il-Town Council biex ngħidlek tal-Imdina, li qed jgħidu sma barra u ħajt antik, mhux antik ta' antikissimu. Nistgħu nħodtu ħalli nagħmlu nirrenġaw l-iswar, illum ma toħlomiex.
U l-istess inħolmuha għaw iktar kontrol.
Għaw erba li joħolmuha.
Biktar kontrol.
Dawk ngħidu l-animali għalihom.
U l-
Tipament kienet jagħmlu riċiklax tal-materjal.
Eżattament, huwa riċiklax u r-reuse rutilizzat fil-mandati tal-università hemm mentri bellezza ta' kif il-datata 1510 circa, ta' kif l-università qed ħallas il-kapu mastru l-laborers tiegħu tal-li skavaw fil-pjazza ta' Santu Ustin ir-Rabat, miex eżattament fejn qiegħda llum għax hemm kien xi daqsxejn tibdi, biex isibu l-irħam, x'aktar xi irħam ruman, ħalli jaħarqu ħalli jieħdu il-lajm il-ġir minnu. Ġifieri, il-kunċett li ntissib xi ħaġa antika u għandha valur għax hija testimonjanza tal-passat tal-bini miex hemm minn dejjem, għalhekk qed ngħid. Ma rridux naħdu for granted. U l-kolonna Amati hija testimonjanza ta' dan kollu. X'inhi l-kolonna Amati? L-kolonna Amati hija kolonna x'aktarx rumana, kolonna tal-irħam, probabilment kolonna strutturali mhix dekorativa, oriġinarjament kienet fluted, jiġifieri kull kolk tagħha mid-ċirkonferenza tagħha jsekket tara girwi. Okay, li probabilment meta ġiet riutilizzata fis-1651, din ġiet illixxata biex tiġi kolonna tiderek lixxa, però meta tistudja fid-dettall għadek tara anke l-kolpi biex din iktar mill-kolpi il-movimenti tal-idejn biex din tiġi llixxata.
Istra.
U ġiet riutilizzata mill-kavallir amati, kavallir amati, kavallir Taljan minn Pistoja, għamel dan xogħlijiet fil-port il-kbir taħt dak li kien il-ġinien is-sultan illum il-batterija l-Askaris, fejn hemmhekk għamel xogħol ħallas kien sponsor kien għal xogħlijiet ta' dredging fejn illum hemm Customs House biex jkun jista' jitlu d-dgħajjes żgħar jistgħennu mill-maltemp.
Porto Pidocchio.
U llum ba sar Porto Pidocchio. U biex juri munifiċenza tijaw ord għamil dan il-monument fuq skol hireċ mil-blat taħt il-ġinin il-sultan ija kolonna bejuti uħor ta' zawċ metru nofs tul oli għanda fuqa naqqax il-sena 1751 l-arma l-istemma tal-familja mati fuqa u tispiċċa ir-ras tagħha biex ngħidu hija ġiet imnaqxa forma ta' balla li fuqha għandek is-salib Latin tal-ordni, ġew mhux is-salib ta' 8 punt ma' s-salib Latin u l-arma tal-Askaris, għax ovvjament f'dan il-perjodu għandek
il-Grammastru.
Omaġġ il-Grammastru. Issa li huwa interessanti huwa mela biex juri l-munifiċenza tiegħu amati hawnhekk huwa juża artifatt antik. Għaliex? Hija domanda li għandna ma nistax nagħti risposta tagħha, hija xi ħaġa nibdew naraw li qed tiġri madwar l-Ewropa wkoll ġifi xi ħaġa unika l-Malta, però hemm raġuni għaliex. Probabbilment hemm element ta' prestiġju, hemm element qawwi ta' simboliżmu fija. U allura qegħdin naraw kif oġġett hawnhekk qed diġà qed jittrasforma ruħu minn oġġett ta' kolonna strutturali, ma nafux ġara minnha wara l-perjodu klassiku, probabbilment kienet rovina x'inkien tinstab. U xi ħadd jieħu deċiżjoni din hija oġġett utli biex wieħed jittrasforma
f'monument.
F'monument. U hawnhekk diġà nagħlew biċċa ta' dan il-proċess, il-proċess tal-ispolja li inti oġġett ittrasformajtu biex ħadd is-simboliżmu tiegħu utilizzajtu dak li għandek bżonn inti. Mbagħad għandek proċess ta' trasformazzjoni oħra. Dan il-monument dan l-oġġett jibqa' fuq dan is-sit sal 1853 meta tinbenna l-batterija l-Askaris mill-militar Brittanniku ġin is-sultan jinħatt u dan l-oġġett preżumilment jinqala minn hemmhekk. X'ġara minnu f'dak il-mument għandna ma nafux. Mejlux li hemm orini dokument interessanti traskrizzjoni ta' ittram ta' Sert Emiż Hamid meta kien kuratur tal-mużew fejn qed tikteb lil l-direttur tax-xogħlijiet qed jgħidu isma hemm kolonna x'aktarx qed jirreferi għaliha għalkemm mhix preċiża. X-xatt il-braken il-marsa nistgħu mmorru naqalawh u nieħduh xi ħaġa bħalissa naħdem fuqha biex nara fejn ħadd joħodni din il-litra. Però eżattament sa issa m'aħniex preċiżi x'ġara. Li jużgur li at one point in time dan il-monument, dan l-oġġett jinstab fil-kollezzjoni nazzjonali u li titeħ id-deċiżjoni li dan jiġi espost fil-Mużew Marittimu. U hawnhekk għandna l-biċċa l-oħra tal-proċess. Li issa qed innetuh valur kulturali, qed naraw li qed jgħid xi ħaġa fuq il-passat tagħna bħala soċjetà li għandu valur allura simboliku, kulturali, ta' identità u li qegħdin nesponuh. U allura hawnhekk għandek dan il-monument għandek di trasformazzjoni kollha. Huwa sintesi dan il-proċess kollu. U xi ħaġa li għalija bħall-arkeologu hija importanti li dejjem ifakkarni dan il-monument hija li oġġetti jiċċaqilqu. Oġġetti mhumiex statiċi, aħna drabi jekk tmur il-mużew, tara dak taħseb li qed hemm minn dejjem.
Ġol-vetrina.
Ġol-vetrina qatt ma nbidilx fl-istorja ċentenarja millenarja tiegħu. Oġġett inbidel.
Jevolvi.
Jevolvi. U dak huwa testimonjanza dan kollu.
U letteralment l-oġġett qed ikellimna, tgħidilna l-istorja li għadda minnha, meta għandek lajn imħarġa li kapaċi taqrawx.
Iva.
Kif qed inti qatan nista' jekk għax inti kapaċi taqra rajt id-daqqiet li juruk it-trasformazzjoni.
Trasformazzjoni fiżika hemmhekk tiegħu, iva.
Ovvjament meta amati użaħħa bħala kolonna abbat in-nies biex naqxu l-armi fuq kollox dejjem għandek daw l-interventi għaddejjin ukoll. Xi graffiti forsi marittimi.
Kien hemm leġenda li hemm xi graffiti u
minn baħħara Portugiżi li ġew f'żmien l-imblokk rajni ħina u li hemm rajni fid-dettall
l-entużjażmu kollu jiena
m'hemm xejn. Xej minn dan kollu.
Ħasra.
Jonathan qabel ma nifqu għal pawża, xtaqt insaqsik, meta inti qed tara xi ħaġa bħal din. Anke il-valur amati meta taħseb li kienet jara l-valur tagħha li hija xi ħaġa klassika u allura qed jabbina il-mument tiegħu ma dak tal-passat qed jipprova jaqgħada ma' Ruma antika, ma' Greċja antika.
Probabilment qed nitkellmu fuq is-seklu 17, is-seklu 17 huwa l-perjodu tal-antikwarjat, huwa perjodu fej is-soċjetà li għandha edukazzjoni biex ngħidu
hekk,
għandha edukazzjoni klassika qed tara ħafna qed tara rabta ma' Ruma l-antika mas-soċjetà klassika, tara li hija nifisha bħala eredi tas-soċjetà klassika, anki biex ngħidu hekk qed ngħidu Taljan
kavalli
familjari ma' allura ma' Ruma, Ruma tal-Papit bħalissa għaddejja minn building boom enormi, building boom li waspirat mill-tradizzjoni rinaxximentali tardiva u dik barokka li fl-essenza tagħhom jħarsu lejn l-aspirazzjoni lejn l-arkitettura klassika. U ovvjament hemm dak l-evoluzzjoni tagħha, però jitlaq minn dak il-punt. U allura iva il-probabilità hija li hija qed jagħmel qed juża lina li fija element klassiku u tgħaddi messaġġ minnu. Xi ħaġa interessanti hija li l-familja Amati kienet familja prominenti ġo Pistoja u kienet magħrufa li kienet patron of the arts. Kellhom f'idejhom jieħdu ħsieb knisja viċin il-palazz tagħhom ġo Pistoja li meta kellek l-invażjoni Napoleonika ġifieri se ngħidu pjuttost wara wara Ġulju Amati, wara l-Kavalier Amati, waħda mir-riformi ta' Napoleon Ġorġo li tara kienet li kappelli u knies mhux jintużaw jiġu sekolarizzati, jiġu privatizzati, l-ħu ħaġa li għamlet din familja xtrata. Ta' magħha biex titlif. Għaddejn kienet Ġulju Amati stess minn arkivju notarili li traċċajt ġewwa Napli, meta kien komendatore ta' komandere Zaira ta' Montesarchio fis-sud tal-Italja instab fej ħalla spittur biex jagħmel tila ġo knisi eżempju, ġifieri u stess kien familjari mal-arti
Għandek
ix-xeħta ta' arti arkitettura.
Tajb, nagħmlu daqsxej waffqa għall-mużika, erġgħu kunu magħna minn ftit ieħor.
Allura l-semmija għal-programm ieħor Storja Oġġett fejn illum qegħdin nitkellmu ma' Jonathan Borch dwar il-kolonna Amati. Jonathan, meta tkun qed tagħmel sintendi riċerka fl-arkeoloġija dejjem naslu għal rapporti forsi anke skaf, imma inti wkoll qed tuża ejjun storiċi mill-biblioteka, mill-arkiv notarili għadek kif semmejt qabel il-pawża tagħna. Tista' tgħidilna naqa' dwar ejja ngħidu dan il-vjaġġ li qed tagħmel inti f'dawn id-dokumenti.
Sewa, mela, l-arkeoloġija hija xienza l-studju tal-passat tal-bniedem, primarjament permezz tal-kultura materjali tiegħu. Allura jien bħala arkeologu nitlaq mill-oġġett għalhekk tlaqt mill-kultura materjali, tlaqt mill-kolonna, għax hija testimonjanza tal-passat tal-bniedem. Il-sorsi storiċi, sorsi arkivjali huma l-odda biex jagħti kuntest mbagħad, allura jagħti aktar forma, jagħti aktar ġist. U allura hawnhekk qed inżewġu daw iż-żewġ disċiplini komplementari ħafna ta' xulxin. L-arkeoloġija tista' tgħidlek ċertu affarijiet u tista' tasal sa ċertu punt. Il-sorsi storiċi ta' stanti ieħor jista' jgħidulek ċertu affarijiet u jista' jossu ċertu punt.
Allura stampa.
Taqgħod stampa iktar wiesa'. Is-sors interessanti dwar il-kolonna Mati kien tibda professur Kizvella irreferini għal test fil-ktib ta' Carmel test dwar il-ħajja ta' Grandmaster Pinto, ktib li kont rajtu xi 20 sena ilu. Meta tkun qed nagħmel l-A-level fl-istorja u tibda tgħid issek kif ma rajtix din il-ħaġa kif insejt. U test jagħmel referenza għal passaġġ interessanti fil-ħajja ta' dan il-monument. Testa qed jirrapporta minn djarju ta' Fra Gaetano Rebull. Fra Gaetano Rebull kien kappillan tal-ordni, kappillan Malti, kappillan tar-rikasi tal-Forti Rikasi. Kien antikwarjat prim, kien wieħed mill-ħassiba prinċipali, kien ħabib magħhud mill-iktar nies fis-settur prominenti fl-Ewropa. Kien on first name basis ma' Paolo Maria Paċċawdi, ma' Abbe Bertalemi,
il-krema tal-elit.
Il-krema tal-elit, intellettu, ma' da' Paċċawdi fiktib partikolari jgħamil referenza diretta lilu. Jgħajt kif għalli fra Gaetano Rebull il-Malti, u jgħajt li. Personaċ interessantissimo ħafna. U da' fra Gaetano Rebull kien iżomm djarju u xaktarx. Le, nafu li kien ħabib ta' Ignazio Saverio Mifsud. U Ignazio Saverio Mifsud kien ġabar li ukoll intellettwal Malti ta' dan il-perjodu
tas-seklu 18.
Tas-seklu 18 u li bħal Fra Gaetano Rebull kien antikwarjat. Kien iżomm il-manuskritti kollha tiegħu kien ġabarhom u l-kollezzjoni tiegħu tissejjaħ l-Istromata. L-Istromata li tifforma parti kważ-kważ il-bażi tal-kollezzjoni tal-manuskritti li hemm il-Biblioteka l-Belt. X'aktarx Fra Gaetano Rebull taħ il-manuskritti tiegħu Saverio Mifsud allegaħ infilzaħ fil-kollezzjoni tiegħu. Żewġ u Rebull jitkellem dwar din il-kolonna f'żewġ passaġġi partikolari. L-ewwel waħda jgħid ġie fuq l-inġinier Marandon, l-inġinier tal-ordni, għallu kif il-Grandmaster Pinto kien qed jagħmel waħda mill-passiġġati tipiċi tiegħu nar lapsi ma' sħabu fi ġnien is-Sultan. Ġnien is-Sultan kien llum diffiċli tifhmu trasformazzjoni
tal-postija
tremenda, però dak kien wieħed mill-isbaħ postijiet f'Malta kien sejħ la favorita, it was the beauty spot, kieku kullum tmur tuħu ritratt, tmur jamek tuħu ritratt.
Nuk kikun għamlu restorant.
Fursi għamlu restorant.
Kultur Samir, rridu provaw nimmaġinaw palazzetto, ġinni.
Iva, għalġi għandu Summer Lodge, għandu b'numru ta' fontani, mim li siġar ta' ċitru, bil-trajan fil-arġi. Iva.
Oazi ta' paċi,
oazi ta' paċi,
jost ta' nofs il-port.
Iva. U da' Pinto ma' sħabu joħorġu fuq il-parapet tiegħu biex jaraw il-dajes, il-xwini, u qed jittawwa l-isfel u jara dil-kolonna ħirġa taħtu.
Issa kellha kważi mit-sena fuq.
Kellha 99 sena. Jkunu preċiżi. U jgħidilhom idur fuq sħabu jgħidilhom tafu x'inhi di u hawnhekk dal-kunċett huwa bellezza il-kurzità, il-kurzità li ġiel dan il-proċess ta' inkwiżizzjoni li inti trid tkun taf. Issa fl-aħħar mill-aħħar hija l-bażi ta' tnagħmlu aħna bħala storiċi arkeoloġi. U fil-studji tal-xjenza, il-kurzità hija il-perm li ġenna
nagħmlu dan kollu li nagħmlu.
U ħadd ma kien jaf iwieġbu u jidur fuq Marandon l-inġinier tal-ordni li kien ukoll storiku, Paċċawdi isejjaħlu bħala bniedem istruit fl-istorja tal-ordni. U jgħidlu sibli fuqha. U Marandon l ma jagħmel Muran Rebull għax jaf li huwa bniedem li jaħol storja wkoll u Rebull jgħidlu u le hemm xejn partikolari fuq dik hija l-kolonna tal-kafalli Ramati, kafalli minn Pistoja għamilha biex juri l-munifiċenza tiegħu għax-xogħol li ħallas f'Porto Amati, illum Porto Pitokkjo. Amati speċi ringrazzjah u jkopli bir-riċerka tiegħu. Ftit xhur wara jiġi Murran Trebbull u jgħidlu ara ħanti kopja tal- u Darabul qed jgħidu fid-djarju tiegħu. Ara ħanti kopja tal-rapport li għamilt, iva ta' veru tal dik tal-Kavallera Amati, ma' affarijiet oħra, jgħidlu ara in the meantime, ara ħa nagħti anke kopja lil Paċċawdi. U Rebbull fl-axħar jisu fid-djar tiegħu jisu mhux kuntent sal-aħħar li ta' kopja li tpaċċaw li jgħid ħew żgur biex użaha l-pubblikazzjonijiet tiegħek. U jgħid, però hija ġent sejt u r-rapporti tih li Graham Stropinto li kien kuntent bih. U dan ir-rapport li ma stax nitraċċaħ imkien għamilt jiem sħaħ nipprova nsibu ma stajċ insibu, probablement jeżisti x'imkien ma nitraċċaħ.
Insibu.
Jgħid skont Rebbull jgħid Marandon l-ewwel magħmel ma risaqsi x'juh. X'jafu x'iftakru fuqu.
Oral history.
Huwa eżempju eċċellenti ta' storja orali u ta' antropoloġija. Dan ngħidu f'nofs is-seklu 18. Jgħid ukoll iva jaċċerta ruħu li hija l-kolonna ta' Amati għaliex fuqha hemm anke l-anagramma tal-Kavallir Amati apparti l-istemma tal-familja. Jgħid kif hemm anki iskrizzjoni fil-viċin li tagħmel referenza għal proġett, kif Amati ffakkar anki dan ix-xogħol tiegħu permezz ta' żewġ pitturi fil-Berġa tal-Italja li mastajn m'għadhomx jeżistu jew m'għadhomx fil-post ma nistgħux nittraċċawhom, u jagħti allura il-kuntest ta' din il-kolonna. U allura dan iż-żewġ passaġġi ta' Fra Gajtan u Rebbull huma sinifikattivi ħafna ma sinifikattivi għax ftit klim jiġbor li mhux biss l-istorja ma dan il-passaġġ ta' tfittix li inti biex tkun taf l-istorja tal-oġġett trid tfittex trid tsib is-sorsi is-sors tan-nies, is-sors tal-espert, għamnek l-espert huwa Rebbull, l-istoriku, però tmur tfittex is-sorsi li jafu n-nies, il-tradizjoniet tan-nies, mar jara il-pitturi, u għawnek għandek il-sursi kolla, li għandek bżon biex inti taqqat l-istoria tal-post. U l-analizi tiegħu li mar jara xini l-anagramma ta' Amati, l-istemma tiegħu, u daw iż-żewġ, apparti l-istoria tal-kolonna, daw iż-żewġ passaġġi għandek dak kollu li jrid jagħmel storiku u jrid jagħmel arkeologu.
Jisu inti ma żewġ sekli u
nofsi. Hemm paralelli si.
Jonathan, xtaqt ukoll li naqsu ftit ma' semmija. Min kien dan Amati, għax inna kważi 20 minuta nitkellmu dwar dan Amati, ma għandu storja personali interessantissima.
Il-Kavallir Amati, Giulio Amati, kien kavallir tal-jam minn Pistoja, minn familja prominenti, kien kavallir mill-lider pjuttost ambizjuż. Għal ħafna snin ma tisma xej fuqu ħlif li daħal fl-ordni u li għal periodu, ma nafux kemm twil, kien il-komandant qed joħseb il-komanderi, kien komandatore tal-komandere di Monte Sarchio. Komanderi żgħira li kellha l-ordni. U għal numru ta' snin ma tisma' xejn f'daqqa waħda jibda joħroġ fl-arkivi tal-ordni li qiegħed Malta li qed ikun wieħed mir-rappreżentanti ewlenin tal-Kavallir Taljan f'Malta fil-Kunsill tal-Ordni qed jirrappreżenta l-interessi tagħhom u li għandu battibek kbir mal-Kavallir fra Raffaele Spinola. Dwar pensjoni. Għadni ma tħalx fil-fond ta' din il-riċerka miex fil-ċentru ta' riċerka dottorali tiegħi.
Ma xort għandek kursita kbira.
Tibda tgħid dio problema ta' riċerka tibda tgħid il-biża li inti toħroġ qed tangent. Però tħalx ftit fiha għax tajjeb li wieħed jifhem minn kien dan il-personaġġ meta naraw din il-kolonna. Qed titkellmu dwar pensjoni. All-ewwel l-ordni kienet qis il-kunsill tal-ordni qisu qed jagħti raġun lill-Amati fl-aħħar jiddeċiedi favur Spinola. Amati minn lider kellu influenza pjuttost notevoli ma kienx kontent u marant il-Papa. Il-Papa jagħti ordni lill-ordni biex jirrevedu t-deċiżjoni tagħhom u l-pensjoni tmur għandu. U hemm ittra bellezza mill-kunsill tal-ordni fejn qed jgħid. Literment tara lilhom ta' taqra tara lilhom wiċċhom u wiċċ il-gramma
strafejn.
Iva rċevejna din l-ordni tal-Papa ikonna nobdu x'fett il-lekt murant il-Papa mhux aħjar l-affarijiet ta' bejn nżommu bejnietna u bellezza. U dan kien lejn l-aħħar ta' snin tal-1600 u deċenju 40 bej il-1644 u 1646-48 fl-istess ħin insibu kol ittra oħra fejn il-intalab jagħti xhieda fil-Kunsill ukoll għaliex in-neputi tiegħu fra Ippolito Amati rid joħroġ mill-ordni, fuq il-fatt ħareġ mill-ordni, speċi għallu għaliex rid joħroġ meta kont inti
l-sponsor
tiegħu. U allura qed nissopponi wara dil-ġlieda li kellu mal-Grammastru fejn urih f'dawl ħażin, qed nissopponu li l-xogħlijiet li għamel Port Amati kien mod biex anke jingrazzja rruħu lilu nnifsu lura mal-Grammastru. Minn hemm il-qudiem mal-mument li jagħmel dan ix-xogħol l-karriera tiegħu tkun stellari. Jilħaq ammiral tal-ordni, jilħaq balita ta' Santo Stefano, mbagħad jilħaq il-bali di Venosa li kienet waħda mill-bajlaġġ importanti tal-ordni u tara lilu. Tlieta erba oħra kavalli bħal Freducci Salvago, kavallieri probabbilment ħbieb u rivali fl-istess ħin fejdaw letteralment jibdew jaqsmu bejn
jirruxu l-flus
u ipartu t-titli tagħhom jekk qed jaqra l-Komendatore del Pozzo tibda tara kif sena wieħed jilħaq mod u lieħor jilħaq warajhom mbagħad ibidlu t-titli tagħhom is-sena ta' wara eżempju. U allura hawnhekk tibda toħroġ l-istorja anke tal-ordni l-politika tal-ordni.
Storja interessanti u żgur is-semmija jistennew aktar informazzjoni minn ħadd dwar Amati u dwar din ir-riċerka għal darba oħra jiena Liam Gawċi u Emmanuel Butiġġ inselmulkom.
Għadkom kemm smajtu Storja u ġett, bi produzzjoni u prezentazzjoni ta' Emmanuel Butiġġ flimkien ma' Liam Gawċi.